доступны ў нашай праграме праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» з сённяшняга дня пачынаюць кампанію вызвалення свайго паплечніка Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года зняволення ў турме за парушэнне рэжыму на хіміі, расказвае Любоў Лунёва.
Сёння моладзевыя актывісты на тым месцы, дзе калісьці Артур Фінкевіч зрабіў графіці, ён напісаў тады падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі «Дастаў» і «Мы хочам новага». На тым месцы, дзе супрацоўнікі міліцыі затрымалі Артура, моладзевыя актывісты намалявалі партрэт Артура Фінкевіча і напісалі «Свабоду». Яны заявілі Радыё Свабода, што менавіта ад сённяшняга дня пачынаецца кампанія, якая будзе цягнуцца да тае пары, пакуль Артура Фінкевіча будуць трымаць за кратамі. Моладзевыя актывісты запэўнілі, што кампанія будзе адбывацца штодня. Гэта будуць і флэшмобы, і расцяжкі, і розныя іншыя мерапрыемствы. Тым часам моладзевыя актывісты з таксама незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» на вуліцах Менску ад сённяшняга дня пачалі збор пажаданняў ад людзей, ад мінакоў на вуліцы палітвязням. Яны збіраюць на паштоўках, на паперках пісьмовыя пажаданні ад жыхароў пакуль што Менску. І гэтыя усе пажаданні яны накіруюць у турмы, дзе знаходзяцца палітвязні Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Дмітрый Дашкевіч і Артур Фінкевіч.
Я дадам, што графіці ў Менску Артур Фінкевіч напісаў на вуліцы Гікала. Прысуд Артуру Фінкевічу быў вынесены ў чацвер. Падтрымаць маладога чалавека прыйшлі вядомыя палітыкі і праваабаронцы, у тым ліку замежныя палітыкі. Прысуд выклікаў вялікі розгалас, а мы паўтараем рэакцыі прысутных на працэсе, гаворыць старшыня камітэту абароны рэпрэсаваных і на кулей.
Я лічу, што гэта хутчэй за ўсё ламанне проста моцнай натуры. Гэты чалавек такі непакорны, не кампрамісны чалавек, што ў яго ёсць свая пазіцыя, ён веруючы, верыць у тое, што кожны чалавек павінен жыць па праўдзе. Ён адчуваў такое спрыянне да сябе там ад аднаго з назіральнікаў следчага ізалятара, і яму здавалася, што ён і тут прызнае от эту сваю да яго павагу і сваё такое стаўленне. Але людзі паводзяць сябе па-іншаму, для яго гэта проста ламанне годнасці. Ну і паказчык, канешне, для моладзі, што не ўсё так добра і ў нас ёсць на вас управа.
Гаварыла Інна Кулей, а далі былы палітвязень, палітык Мікола Статкевіч.
Злачынная жорсткасць улады, якая зламаць Артура і запалохаць яго сябру. Я ўпэўнены, што ні тое, ні другое не ўдасца, і некалі людзям, якія гэта зрабілі, самім прыйдзецца стаць перад судом.
Мікола Статкевіч сярод удзельнікаў нядзельнага праскага «Акцэнту», дзе аналізуецца сітуацыя вакол Артура Фінкевіча.
У чым прычына прысуду, вынесенага Артуру Фінкевічу? Каму ўлада дасылае паслання гэтым прысудам? Апазіцыі, грамадству, захаду? Як гэтая змена палітыкі ўладаў звязаная з новымі чыннікамі ў беларуска-расейскіх адносінах? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк.
Праскі акцэнт на хвалях Радыё Свабода заўтра. Да тэмы палітвязняў мы вернемся, ну а зараз аб праблемах прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода заявілі лідары прадпрымальніцкіх аб'яднанняў і рухаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе.
І, естественно, мы будем готовить марш предпринимателей. Это уже очевидно. Акции протеста дают возможность нам защитить хотя бы бизнес на микроуровне. Останавливаться мы не собираемся. Если государство начнет усиливать репрессии, то наш ответ будет пропорциональным. Протесты будет усиливаться. Только это может подвигнуть власти к поиску компромиссов.
Дагэтуль отбывают 15-суткавы арышт лидеры кампании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачёв и Виктор Калей. Их затримали 10 снежня подчас несанкционированного митингу на Кастрычницкой площади у Менску. По воле координатора кампании Олеся Таустыки, предпринимальники рыхтуются до страйку и меркуют массово сесть у вымушенный отпочинок с 1 студеня без оплаты податку. Сябра координационной рады предпринимальников Олесь Макаев заявил, что 10-11 студеня предпринимальники плянуют провести сход на Кастрычницкой площади у Менску.
860-й вынищает больше предпринимальников. Завтра у нас нема будущего. Это разумеем.
Цягом этого месяца керовник краины выдал 2 декреты номер 8 и номер 9. Дозволяется створить новый субъект господарения за 5 дён, знятые шерах перешкодов. Поводле экономиста Сергея Балыкина, теперь юридичные особы смогут лепш конкурировать с индивидуальными предпринимальниками. Другий декрет дае податковые льготы для сельских предпринимальников, которые так само могут взять кредит без обеспечения до 20 000 евро.
Але ж як будзе гэта працаваць на практыцы? Цяжка сказаць. Ну, магчыма, у нашай краіне опять-таки не будзе крэдытных рэсурсаў. Як і раней, ёсць падставы для пазасудовай ліквідацыі суб'ектаў гаспадарання, ёсць шмат падставаў для адмовы ў рэгістрацыі. Другая справа, што абысці гэтае абмежаванне стала прасцей. Шмат якіх нарматыўных актаў прымалася ў падтрымку малога бізнесу, і мала якія з іх выконваліся.
Паводле Сергія Балыкіна, магчыма, што указ номер 760, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі родных, будзе адкладзены.
Калі мы ўсе здолеем гэтага добіцца, то гэта будзе даволі добра, бо ў гэты час можна правесці нейкія перамовы, нейкія акцыі пратэсту, зрабіць нейкія крокі дзеля таго, каб стварыць умовы для сваёй дзейнасці даволі добрыя. Але ж, на жаль, нашы індывідуальныя прадпрымальнікі, па-першае, да і ўвогуле бізнес, што дробна, што буйны, не схільныя праяўляць грамадскую актыўнасць. І калі прадпрымальнікі не будуць барацца за свае правы, то лёс іх будзе вельмі кепскі.
Сказаў Сергей Балыкін, прадпрымальнікі такім чынам рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паведамленне падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода.слімак@rfrl.org. Камітэт абароны палітвязняў працягвае змагацца за вызваленне Артура Фінкевіча. Бацька Дмітра Дашкевіча сказаў, што прысуд Фінкевіча нацэлены на тое, каб запужаць усю моладзь. Чаму палітвязня Андрэя Клімава перавялі з участку апрацоўкі медных дротаў на дрэваапрацоўку? Аляксандр Казулін сустрэнецца ў калёні з адвакатам. Больш падрабязна на гэтыя тэмы Алег Рудзіловіч.
На гэтым тыдні быў вынесены судовы прысуд Артуру Фінкевічу. Маладзёвага актывіста пакаралі яшчэ годам і 6 месяцамі зняволення. Раней Фінкевіч адбыў 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Цяпер яго пакаралі за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Павел Свярніц, які быў у Магілёве на працэсе, называе вырак суду несправядлівым.
Спроба перавесці абсалютна палітычны працэс на крымінальна-бытавы рэйд. Чалавек быў сам пастаўлены рэжымам, такія рамкі, дзе кожная памылка можа каштаваць да 3 гадоў турмы. Будзем змагацца за Артура. 28 снежня адбудзецца аргкамітэт падтрымку Артура Фінкевіча. Будзем прадпрымаць пэўныя крокі для таго, каб выцягнуць яго з турмы.
Сярод тых, хто ў судзе падтрымліваў Артура Фінкевіча, быў бацька палітвязня Дмітра Дашкевіча Вячаслаў. Вось меркаванне Вячаслава Дашкевіча пра справу Артура.
Прысуд вельмі жорсткі і неаправданы. Такая думка была ўсіх. Незара прысутныя ў зале скандавалі пасля зачытання выраку. Ганьба, ганьба, ганьба.
Нагадаю, сын Вячаслава Дашкевіча Змітер пакараны судом на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і мусіць выйсці на волю ў сярэдзіне сакавіка. Андрэя Клімава, якого ўтрымліваюць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на ўчастку дрэваапрацоўкі. Спачатку палітвязня прызначылі працаваць на ўчастку апрацоўкі медных дратоў, які лічыцца шкоднай вытворчасцю, але гэта было абскарджана, і ў выніку Андрэя Клімава перавялі на дрэваапрацоўку. Добра гэта ці не, жонка палітвязня Цяна Клімава не ведае. Тетяна згадала, як недавно наведвала Мазырскую колонію, якая знаходиться побач з вядомым нафтаперапрацоўчым заводам.
Серебряныя корпуса, какие-то конденсационные башни, факела такие прямо в небесах горят, выхлопы постоянные, 1.5 километра от зоны. Конечно, экологическая обстановка тяжелая, люди ходят там как тени, но начальство, вот я сегодня посетила департамент исполнения наказаний в Минске, наш начальник колонии, его фотография висит на доске почета. Он считается одним из лучших работников системы.
Нагадаю, Андрея Климова покарали 2 годами строгого режиму за артикул в интернете, у яким поводле суду он заклікаў скінуць дзейную ўладу. У калоніі Андрэя Клімова забралі харчы, якія вярнулі паводле адміністрацыі праз некалькі дзён пасля праверкі. Да палітвязня Александра Казуліна ў віцебскую калонію сёння выправіўся адвакат Змітер Гарачка. У тым ліку яны абмяркуюць, што трэба далей рабіць дзеля вызвалення таты, сказала свабодзе дачка палітыка Вольга Казуліна. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін знаходзіцца за кратамі болей за 1 год і 9 месяцаў. Организация «Международная амнистия» признала Александра Казулина вязнем сумления.
Рассказывал Олег Груздилович. У эфира «Радио Свобода» в студии Ольга Короткевич. Головные темы дня. Активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» почали кампанию вызволения Артура Фінкевіча, якого Могилевский суд осудил на 1.5 года турмы за порушение режиму на химии. Сегодня в Минске уже прошла первая акция. Политвязня Андрея Климова, який сядзіць у Мазырской колонии, призначили працовать на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальники рыхтуются до новых протестов супраць президентского указа номер 760. Поводле лидера объединения «Перспектива» Анатолия Шумченки, вырашить проблемы прадпрымальников может только шматтысячная акция протесту, как это было в 2005 году. С сегодняшнего дня изменены парадок увозу в Беларусь физичными особами некоторых категорий товаров. Без мыта можно увезти 200 цигарет и 200 граммов табаки, 5 ювелирных вырабов, не больше за 2 литра алкогольных напоев. Мебля, пылесосы и видеоаппаратура выключены с категории товаров, которые обкладаются мытом. Сегодня день зимового солнцестояния и была самая долгая ночь в годе. На полночное полушарье пришла астрономичная зима. По воде народных поверьев, с сегодняшнего дня у людей начинают пребывать житцевые силы. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз передача «Звонки на свободу». Сегодня вы почуете отказ на пытание тыдня. Чаму беларусы повинны платить за шенгенские визы 60 евро, а россияне и украинцы 35 евро. Авторы телефонования комментуют заяву старшини КГБ Юрия Жадобина, что оппозиция не несе ніякай погрозы национальной безпеки, что шерги оппозиции налічивают усяго 1767 особов. В огляде телефонования вы так само почуете в отгуке слухачов на скасование ильготов. Сегодняшний выпуск «Звонков на свободу» подрыхтовал Ягор Майорчик.
22 снежня 9 краінаў еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону. Кошт візаў для беларусаў будзе да 60 еўра. Ускладніцца парадак іх атрымання. Пытанне тыдня. Чаму беларусы мусяць плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і украінцы 35?
60 еўра за візу плаціць беларусам. Якія самі, такія і самі. І ўдзіўляцца нам няма чаго.
Напередодні 90-годзе ад дня ўтварэння Камітэту дзяржаўнай бяспекі кіраўнік гэтай структуры Юрый Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем байменна, па прозвішчах, і іх не становіцца ні больш, ні менш, заявіў Жадобін. Слухачы свабоды каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Мирас Кутузов в Маргоне. Старшиня КДБ Тодар Задобин помолился, огучивши лишбу так им званых деструктивных элементов. Раю ему додать, как минимум, еще один элемент в моей особе. А коли он сдолее проехать по регионах и сумленно оценить ситуацию, то его спис реально повеличится на какие сотни, а то и тысячи особ. И у всех ведать особисто, и он уже будет не устане.
Не мог бы КДБ опубликовать список деструктивных элементов на своем сайте. Этот список можно назвать таблицей деструктивных элементов Жадобина.
Мы працягваем атрымліваць водгукі слухачоў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться, если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Завершим огляд телефонування відгуками на працу Радіо Свобода.
Слухать вашу передачу і солодка, і болюча. Солодка, що вся правда, а болюча, що все та гульня у одні вороти. Ніхто гэтага не слухає. Може, Сашмянов 100 чоловік слухає, а може і менше. І що гэта дає? Тому що це тільки слухаєш і серце валить. Все та правда, але нікому та правда не треба.
Після того, як я став на свой двор выносить свой радиоприймач с настроенной хвалей на Радио Свободу, прихильников послухать вас стало больше. Коли чують мой голос у рубрице «Звонки на свободу», мені віншують не тільки мої знайомі з нашого 108-квартирного дому, але й з других таких же домов. Я і надалі буду дзвонити на свободу со своїми завагами і пропановами. Я і моя сім'я віншують працовний колектив задыходзячымі святамі Радіо Свабоды. Жадаем вам творчых поспехаў. Усім, хто працуе дзеля беларускага народа, моцнага здароўя і дабрабыта. Будьце з намі, а мы з вамі ў Новым годзе. З павагай к вам, Цяленчынка Пятро Степанавіч.
Шановные слухачы, мы удзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Сёння агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык, а я звяртаю вашу ўвагу, што заўтра ў нядзелю агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Заставайцеся са свабоды, мы таксама аглядаем вашую пошту.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Таццяна Важнавец з Мінску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5 і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд Валянціна Жданка вашых допісаў на свабоду далей у нашай сённяшняй праграме.
Рождество Христово ангел прилетел. Он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте в той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
У праскай студыі Радіо Свабода Вольга Караткевіч працягваем праграму каляднай тэмы. Вернікі Беларусі разам з усім хрысціянскім светам рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых духоўных святаў Раство Хрыстовае. Як рыхтуюцца жыхары Менску, цікавілася Галіна Абакуншык.
В первую очередь, самое главное, это костел, это споведь. Потом вечером 24-го ставится елка, вся семья. Я говорю, как у нас. Но елка у нас еще не стоит, и гирлянды еще не висят. Потом мама готовит, дети убирают елку, оплатка, сено, свечка, Библия. 12 часов идем в костел.
Ну, коляды – это встреча с Иисусом Христом. То есть это что-то новое появилось у нас. Это новое настроение, ну, вообще жизнь обновляется. Поэтому это радостный праздник. Надо радоваться и благодарить Бога за все, что нам посылает.
Ну, вот эта традиция походит уже, может, с 5-го, может, с 7-го поколения нашей семьи.
і рихтуються, як звичайно. Перед колядами накривається сіном стол, тоді білим обрусом, ставляться всі ці страви традиційні білоруські, зрозуміло, без м'яса, без молока, вони всі постні. Обов'язково повинна присутність куття. Збирається вся сім'я, запалюється колядна свічка, читають уривок з Євангелія, який оповідає про те, що повинен народитися Пан Єзус. Ну, після цього уся сім'я іде на святу імшину.
І що для вас свято? Як рихтуєтеся? З яким настроєм?
Ну, як рихтуємося? Хати прибираємо і так рихтуємося, духовно рихтуємося. Ходимо в костел, стараємося ходити частіше в це время. Це вчорашній вечір, до завтрашньої раниці нічого не їла, витримаю пост. Ну, стараюся все соблюдати.
День ми чекаємо, вдома підрихтуємо так само, прибираємо, щоб чисто було. День ми чекаємо і, ну, радісне таке.
Для нас коляди – це, як завжди, радість, по-перше. По-друге, це надія на переміни, як завжди. Це ось мой амаль, що стандартний відказ на всі питання. Це все ж таки, як нечто змінилося. Тому що постійно щось просимо Пана Бога, щоб було ліпше. І для інших, і для себе. Рихтуємося, звичайно прибираємо, набиваємо, так сказати, продукти на вігілійний стол. Ну, відомо, саме головне – це пастерка, це свята імша, яка буде вночі. Напевно, мета, так сказати, як прийти в костел помолитися.
День зимового сонцестояння і була самая довгая ночь у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Сёння даўжыня дня складае 7:24, і ён паступова пачне павялічвацца. Паводле народных вераванняў, у наступныя дні сонца нібы знаходзіцца ў апраметнай, дзе ачышчаецца ад грахоў старога году, і ўжо раніцай 24 снежня узыходзіць чыстае і новае. Згодна з назіраннямі і ў прыроды, і ў людзей з сённяшняга дня новы жыццёвы цыкль, пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру собі.
Вера у нас у молодь, а значит...
Верю, веру у святую будучыню Беларусі.
Сьогоднішній удзельник передачі «У што я веру» Вітаўт Кіпель, директор Беларускага інституту науки і мастацтва у Нью-Йорку.
Я, проживши большую частку свого життя на Заході, у свободному світі, веру перш-наперш у магчимость осягнення особистых поставленных планов. Стать на ноги, здобыть освету, занять певное становище у громадстве. Говорю я это на основе досвідчення життєвого шляху, який я пройшов. Коли ми опинулися на эмиграции, мне не было 17 годов, мы были, бодай, что самая нижейшая социальная прослойка насельництва. И как выбиться, треба было працевать. Первое за все, выучить мову, пойти в школу, скончить школу и так далее, и так далее. Равнолегло с этим и шла идея белорусскости. С дятинства у меня белорусскость была на первом плане. Упор с особистыми імкненнями. Треба было фарсовать, треба было говорить про Беларусь. Про Беларусь никто не ведал. Чи вы купляете в магазине хлеб, и немка, чуя отказ, с акцентом пытается, откуль вы, и не ведая этой краине, треба было тлумачить. Позднее в Бельгии, в Франции, в Ангельщине, усюды на Заходе про Беларусь мало верилось. Життевый шлях показывает, что и в особистом пляне, дякуючи праце, я нечто досягнув. І про Беларусь ми, як громадство, вельми шмат досягнули. Усе беларускае громадство. Громадство эміграційне і на батьківщині. Коли на початку 20-го стагоддя свідомих, як сьогодні уживається термін, було полічити можна на пальцях двох рук, сьогодні їх тисячі, а може і мільйони. Громадство усвідомляється, отримовує освіту, лезе в минувщину и бачит, что у тое, что она верит, это есть правда. Она верит в Беларусь. Ось гэтые две параллельные плыни, у якія я верил от початку, у особистым пляне досягнення нечего и досягненні у беларускасти. У гэта я верил, и я задоволен, что моя вера сягоння оправдывается и в особистым пляне, и у пляне беларускасти.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» Витаут Кипель, директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорка. Покидайте свои эссе «У что я веру» на автоотказнику в Минску 266-39-52. Так само свои эссе вы можете дослать на адрес Минск 220-005, поштовая скринка 111. Шановные слухачи, и с переходом на зимовый час расклад наших передачов у эфира застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши хвали и частоты.
Начните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранешний живой эфир, який починається о 7 годині.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи звучат на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
О 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.